nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sinodi për lindjen e mesme që do të mbahet në Vatikan tetorin e ardhshëm do të jetë rasti i përshtatshëm për të hedhur dritë të re mbi situatën e kishës së lindjes, me realitetet e veta të shumta, armene, greko-ortodokse, greko-katolike. Kjo kishë jeton në shtete të ndryshme të zonës në kushte jashtëzakonisht të vështira. Këtë thekson në mikrofonin tonim Zot Rafael Minasian, hekzark patriarkal i kishës armeno-katolike të Jeruzalemit.
Questi paesi è vero che sono dichiarati democratici.
Është vërtet që këto vende quhen demokratike, ka liri shprehje, kulti e kështu me radhë, por në realitet lirit mbeten letër sepse në jetën e përditshme krijohen një mori vështirësish. Një vend nuk e ka as pak të lehtë të bashkëjetojë me tjetrin, sidomos kur tjetri është i krishterë. Prekndaj po e vuajmë dramatikisht Hekzodin që vijon e s'ka gjë që e ndalon, pikërisht për shkak të mungesës reale të lirisë së shtypit të kultit, në Turqi posaçërisht. Por edhe në të gjitha shtetet e tjera muslimane ndihet gjithnjë kjo vështirësi. Nuk shihemi me sy të mirë, si nga ana politike shoqërore, ashtu edhe nga jo fetare.
Që mund t'i jap kisha e lindjes kishës universale?
Questo sinodo della Chiesa Orientale.
Ky sinod i kishës lindore, sinod që lind me nismë të papës, është i rëndësishëm për jetën e kishës universale në zonën lindore. Do të shkëmbejnë mendime lidhur me disa tema të rëndësishme. E para është si mund të jetohet feja krishterë në Troje ku ka shtypje shoqërore e politike. E dyta, si mund t'i bindim vëllezërit tan që të mos largohen nga lindja. Duke punuar për emigracionin, do të gjejmë në këtë sinod një rrugëzgjidhje për të siguruar besimtarët që të rrinë në vatrat e tyre, pavarësisht nga vështirësitë shoqërore e politike. Duhet veprojmë në mënyrë të tillë që të mund të jemi të sigurt kur flasim për mundësitë e rritjes së fesë së krishterë në këtë Troje. Kështu mund të japim një dëshmi të gjithë atyre që nuk janë të krishterë. Është misioni ynë. Përveç kësaj, e kjo ka rëndësi të veçantë, duhet kërkojmë kooperim, bashkëpunim e unitet, edhe në një situatë kaq të larmishme siç shkruhet në Instrumentum Laboris. Nëse do të mund ta realizojmë këtë hap të parë të unitetit, duke respektuar njëri tjetrin, duke bashkëpunuar në këto viset e lindjes së mesme, mendoj se a priori suksesi i këtij sinodi mund të sigurohet 50%.